Inselmilkom u nilqgħakom għal programm ieħor Riċerka fl-edukazzjoni ambjentali. Jien Paolo Paċ, flimkien mal-mistieden li sa jkun llum, sa nlaqgħakom ma' riċerka oħra li qed issir fil-qasam tal-edukazzjoni ambjentali u dan infakkar li semmija li skop huwa sabiex nuru li fl-edukazzjoni ambjentali hemm aspetti li qegħdin jiġu biex ngħidlek riċerkati għal xiex qed ngħidha. Ħafna drabi l-edukazzjoni ambjentali hija suġġerita bħala wieħed mill-mezzi kif pajjiż jilħaq l-iżvilupp sostenibbli tiegħu, imma l-isfortunatament jiġrija li kulħadd jifhem fl-edukazzjoni u jittieħdu deċiżjonijiet li forsi ma jkunux informati. L-iskop ta' dawn ir-riċerka li qegħdin jagħmlu diversi riċerkaturi f'dan il-qasam jagħtu lok sabiex min qiegħed jieħu deċiżjonijiet ikun jista' jagħmel dan b'iktar informazzjoni u allura ċ-ċansis li jiżgija xi waħda ikunu inqas. Illum fl-istudio għandi miegħi lil Mirjam Muscat li dana x-xogħol tagħha kien jismu Development of 16-year-old students biology concepts through out of classroom activities. Ajma, waqtajt nifsi biex ngħidha. Mirjam, nilqak fostna, grazzi talli aċċettajt l-istedina tagħna. Nsellem lilek ukoll u tibda naqra tgħidilna din Mirjam Muscat min hi speċi u x'tagħmel?
Mela jiena teacher, iggradwajt fit 2000 u għal diversi snin kont nallem biology u integrated science ġo junior lyceum ta' Subien. F'dawn l-aħħar snin qiegħda nallem Giovanni Kurmi Higher Secondary n-Naxxar. L-ewwel għallimt biology intermediate u issa qed nallem biology A level.
Sawa. U x'digri għamilt, jiġifieri kif taħt liema digri kienet din il-riċerka li għamilt?
Issa mbagħad għamilt il Masters in Science Education u hemmhekk għamilt ir-riċerka li sa nitkellem fuqha.
U x'ħajrek hekk? Qabel xejn tispjegana naqra x'inhi għax ngħidlek hija sentenza twila, development of 16-year-old students biology concepts, jiġifieri daw 16-year-old qegħdin ngħidu studenti li telqu l-iskola sekondarja.
Eżatt, kienu qegħdin jagħmlu l-ewwel sena tal-intermediate biology.
Sewwa, u dan kif żviluppaw ċertu kunċetti permess ta' out of classroom activities. Tispjegana naqra x'inhi u fuq kollox ġennek warajha.
L-idea kienet li meta kont nagħmel il-side visits ma' low level, għax dawk huma requirement pala parti mill-practicals, dejjem kont nosserva li l-istudenti entużjasti li joħorġu barra mill-klassi biex jitalmu affarijiet in the real life context pal speċi, u rrid ninvestiga daqsxejn iktar x'tagħlim isir barra mill-klassi u jekk jaffettwax l-istudenti kollha bl-istess mod u x'attitudni għandhom l-istudenti lejn daw il-postijiet. Meta ġejt biex nagħlem l-intermediate imbagħad skoprejt illi daw fis-sillabu tagħhom lanqas għandhom practicals u is-inqas side visits. Allura l-concern kienet ikbar illi nara x'effett għandhom daw is-side visits fit-tagħlim tagħhom.
Jiena ppermetti li nagħmel mistoqsija x'tip ta' xjenza tista' tgħallem mingħajr prattiku, ta' jiġifieri ma naf li mhux inti tirrispondi għal dik il-mistoqsija imma min qiegħed jiddetermina x'tip ta' intermediate sillaba jintgħażlu. Ma insomma, kompli skużani waqftek. Issa kont qed tgħid speċi għax jiena niftakar li meta l-ewwel darba li kont ġejt titkellem miegħi fuq dan fuq da' suġġett ipruvajt biex ngħidlek naqalak minn nibdillek fhimtek forsi ssib xi ħaġa oħra ta' interess u għalkemm ma qtajtlix qalbi u ma ksirtlix qalbi dak il-ħin meta rġgħinna ltqajna ġej ġej bl-istess proposta mela dina vera kienet xi ħaġa soda.
Vera kont nemmen fiha sa mill-bidu. Però mir-riżultati li ħarġu mbagħad kont sorpriża ħafna x'ħarġu ħafna affarijiet li jiena laqas biss kont qed nistennihom.
Sewwa, jiġifieri inti jekk qed nifhmek sew, Mirjam, kont qed tħoss mill-esperjenza li kellek ma' studenti ieżar li hemm impatt pożittiv. Imma issa trid konferma li dan huwa vera mhux sempliċement ħanċ hekk tħossha l-ħaġa.
Kont isni diġà isni I predict li joħroġ ġid minnhom, imma ma kien hemm xejn konkret, allura rrid nistudja iktar. Fil-faċċ tagħlim qed jiġri huwa tagħlim ta' biology biss jew it goes beyond bħal speċi. Għalhekk speċi xtaqt vera nagħmel din riċerka.
Mela, dwar ir-riżultati nitkellmu wara l-break. Tgħidilna naqra forsi għaliex ovvjament naħseb diffikultajiet kellek tiffaċċja anke għall-fatt pereżempju li kif qatt inti m'għandekx ħin għal dawn l-affarijiet.
Infatti waħda mill-affarijiet importanti ħafna biex tirnexxi hija l-planning. Biex tirnexxi side visit l-ewwel ħaġa trid tipplanija b'tali mod li tkun tikkumplementa dak li qed tagħmel fil-klassi. Allura tippjana meta se tagħmilha, tittara fejn se toħodhom issib post li huwa adattat
u li sempliċement ħrixthom imma li jkun jolqot dak li qed tagħmel.
Titkellem mal-gwida pereżempju biex tgħidlu inti x'tixtieq li joħroġ minnha il-visit.
Issa dan huma diffikultajiet għal-visit Issa inti plas daw il-diffikultajiet tal-viżit kellek il-fatt li qed tagħmel l-istudju tiegħek personali riċerka tiegħek on top ta' dan kollu, ġifieri għan semmi xi rid ngħid, ġifieri jekk jingħu inti qed noħorġu l-istudenti tagħna għall-viżit hemm affarijiet li huma komuni bejnietna, però l-fatt li inti qed tirriċerka kellek tagħmel affarijiet oħra, pereżempju innaf kif sa tiġbor l-informazzjoni, eżatt.
Issa jiena meta qrajt dwar id-data. L-ewwel sibt li kienu jintużaw pre u post visit tests. B'numru ta' mistoqsijiet, imma dawn kellhom l-iżvantaġġi tagħhom. Li pereżempju tittippjana minn qabel x'ħaj joħroġ mill xi trid li tfal jitgħallmu. Jew ħadd qis biss affarijiet li huma cognitive. Allura jiena użajt constructivist tools.
Jiġifieri? Għalina l-plebej.
Jiġifieri fejn inti tħalli daqsxejn aktar f'idej l-istudenti li jieħdu responsabilità ta' dak li ħajjitgħallmu huma.
Jiġifieri l-idea ta' constructivist approach hija appuntu li dak l-istudent qiegħed jibni
it-tagħlim tiegħu nifsu. Jirrealizza jekk hemm xi misconception, xi idea ħażina, jirranġa u jibniha tajjeb.
U da x'in kienu daw l-għodda li użajt?
Użajt żewġ tipi ta' għodda, użajt V diagrams u concept maps. Il-V diagrams jinqasmu fi tliet partijiet. Għandek il-planning phase, fejn inti tagħti lill-istudenti numru ta' mistoqsijiet, per eżempju, għaliex jinteressak dan it-topic, minn fejn ħaġġib informazzjoni fuq dan it-topic, x'taf diġà fuq dan it-topic u hemmhekk penġew il-concept map, se nispjega x'inhi. Imbagħad hemm l-implementation phase, fejn fil-każ tiegħi għamilna side visit. Imbagħad hemm l-evaluation phase, fejn wara side visit jien irġgħet saqsejt l-istudenti x'talmu, għaliex il-knowledge huwa importanti, reġgħu bnew concept map oħra. Imbagħad jiena eżaminajt il-pre u l-post visit concept maps biex nara x'ħareġ mill-visit.
Mela, għaliex spjega naqra, sorry, skużani.
Il-concept maps kienu keywords li joħorġu l-istudenti minn dak li fehmu u jagħmlu links bejn il-concepts. U din kienet kisib naqra reżistenza fiha wkoll għaliex l-istudenti kienet l-ewwel darba li qed jagħmlu concept.
So mhux imdorrin jużawha.
Eżatt, allura kelli ngħaddi l-ewwel ftit xhur nispjegalhom kif issir concept map. U kont qed nuża topics li qed nikkaverja fil-klassi. L-ewwel għamilna concept map sempliċi, sakemm fl-aħħar wasalna biex għamilna concept maps naqra iktar id-dettaljati.
U draw jużawha.
U draw jużawha, iva. Naturalment imbagħad iktar kemm ippraktisjaw jien għamilt tlieta viżits matul is-sena u rajt id-differenza t-tielet darba meta draw il-proċess. Il-xogħol kien ħafna iktar sempliċi, anki waqt li qed jimlew il-V diagram, pereżempju, waħda mill-problemi kienet il-istudenti biex jituk l-opinjoni tagħhom vera diffiċli. Għax bħal speċi waħda partikolari kienet qalt li imma tinteressak l-opinjoni tiegħi bħal speċi u jekk ma taqbilx ma tiegħek se tnaqqas lil marki.
Istra tal-waħx imma ta' dawn l-affarijiet qegħdin nitkellmu fuq studenti li huma post sekondari l-sistema edukattiva ġifieri u jkolli nammetti wkoll anke naħseb anke fil-kamp post-sekondari u anke terzjarju l-isfortuna hija li sfortunatament ħafna mill-istudenti qed indarruhom.
Anzi,
eżatt, li natuhom aħna x'iridu jitgħallmu huma jkunu sempliċiment dawk li jerġgħu jagħtuna lura dak li nkunu tajnihom.
Allura meta jiġu biex jaħsbu jsibuha diffiċli u speċjalment jiena nnutajt minn riċerka li għamilt jiena l-istudenti li jkunu jisom aktar bright minn oħrajn. Għax dawk ħafna drabi jkunu dawk li tgħallmu n-notes forsi blamment jew vera tajjeb. U jirriproduċuhom fuq il-karta tal-eżami. Meta tiġi biex taħseb u biex tagħmel għall-konsept meta tkun vera fimtu l-kunċett inkella ma tirnex xilek x'tagħmilha. Imbagħad hemm task oħra involuta.
Interessant infakkar li semmija li żewġ programmi ilu kellna fil-fatt ukoll persun oħra li kienet użat, Jacqueline Van Her li kienet użat dawn iż-żewġ strumenti li qed issemmi inti għall-riċerka tagħha, ġifieri grazzi tal-la l-idea ta' concept mapping, per eżempju, vih juristics qed taqbad bil-mod il-mod, jiġifieri, u l-isfortuna li qed taqbad bil-mod il-mod mhux malajr, jiġifieri, fis-sens li kif qatt inti t-tfal l-istudenti għalkemm ikollhom diffikultajiet għax mhumiex imdorrijin jużawha dat-tip ta' x'ismu, once li mbagħad jibdew jużaw, jibdew jekk fintek sew jaraw il-vantaġġi tagħha jibdew jużawha mbagħad huma stess.
U mhux l-istudenti kollha jaqbdu l-proċess mill-ewwel, allura jien kont nagħżel pereżempju l-concept maps li huma l-aħjar. Unur jomlom, fuq il-projector. Allura huma bdew
jitalmu minn xurxin.
Jitalmu minn xurxin.
Sewa. Ġifieri inti nimmaġina li kellek anke reżistenza minnaħa tal-istudenti wkoll, ġifieri fis-sens ta' isma' miss evita ta' ħafna mera qabad waqt jingħad notes u daqshekk u jeħan morru.
Iva, fil-bidu iva sakemm fehmu. Imbagħad once l-iktar il-problema kienet sakemm għamilna l-ewwel waħda, sakemm fehmu eżatt kif sa jkun il-proċess. Għaliex qed nitlob l-opinjoni tagħhom, għaliex qed nagħmlu concept map. Imbagħad huma stess irrealizzaw li toħroġ il-keywords m'hemmx għalfejn ħafna paragraphs, xorta qed nitgħallem. Allura mbagħad, pereżempju, kien hemm min ġi għajd li qed jużhom ma' suġġetti oħrajn ukoll. Jiġifieri mbagħad
transferability ta' skills żgur.
Il-kunċett.
Dan interessanti, jiġifieri għaliex ħafna drabi dik hija waħda mill-problemi kbar li niffaċċjaw li ħafna drabi nqisu kulħadd meta pereżempju qed ngħallem jien qisu l-interess tiegħi partikolari li mmexxi s-suġġett tiegħi u daqshekk. Dak li huma skills li jkunu trasferibbli mbagħad sfortunatament ma tantx nagħmluhom jew inkella naħduhom for granted. Nħobb insemmi jien min jaf kemm il-darba jien naf ħadd noti u studjajt jien, imma ħadd ma indenja ruħu mit-teachers li kienu jgħallmuna li jallimni kif nħun noti, jallimni kif nistudja, jallimni kif nfittex, per eżempju, mill-kotba u dan kollu. Ġifieri dil-idea ta' tul naħseb hija interessanti. Xi problemi oħra jew issues li kellek tiffaċċja u sempel per eżempju kif ħadtu?
Jiena ħdimt ma' żewġ klassijiet għaliex kont nagħlimhom it-tnejn u rid bħal speċi nimxu mat-tnejn li huma bl-istess mod, jiġifieri il-viżits għamilthom mat-tnejn li huma. Imbagħad użajt ukoll interviews, naturalment ma' ftit studenti għax kelli time constraint. U użajt ukoll discussions, għal speċjalment wara l-visit, id-discussion li kien ukoll fil-klassi kienet tkun vera discussion tajba. Għax kulħadd imbagħad ikun skopra knowledge ġdid u jibdew joħorġu ħafna issues ġodda li mhumiex just biology, pereżempju ħarġu economic issues, environmental issues.
Mela rox qed nifhem sew, Mirjam. Mela dan sa nipprepari qed nagħmel suġġett u sa nagħmel il-viżit għalih. Issa qed nitkellem fuq il-metodoloġija li użajt inti. L-ewwel għat li bdejt parti mill-behavioristik biex jaraw x'jafu u kif sa jistudjaw iktar fimtek sewjen
u jagħmlu. Biex jaraw x'jafu fuq is-suġġett
u jagħmlu concept map.
U jagħmlu concept map. Dik li jien sejjaħtilha pre-visit concept map.
Sewwa. Imbagħad l-estewa dik il-biċċa x'kienet x'kien immissu mbagħad.
Imbagħad għamilna l-implementation morna l-visit.
Sewwa.
U wara ġejna mill-viżit fil-lezzjoni ta' wara mbagħad kien hemm l-evaluation phase.
Jiġifieri n-naħa l-oħra tal-V.
In-naħa l-oħra tal-V li kienet tinkludi another concept map, dik li jinsejħatilha l-post-visit concept map, mistoqsijiet oħra ta' x'talmu, għax ċertu affarijiet ma tiktibhomx fil-concept map tiktibhom mod ieħor, plus diskussjoni fil-klassi. Fejn hemmhekk ħarġu ħafna issues oħrajn uħut minnhom li ma nkitbux fil-concept map allura just iddiskutejhom fil-klassi u hemmhekk ħarġet ukoll il-problema jekk nista' nsejħilha hekk. Ta' kemm importanti talk time. Għax l-studenti vera jekk ittihom ċans, vera għandhom xi jgħidu li jgħidu bis-sens.
Eħe, kont fil-fatt sa ngħidlek jiġifieri, naħseb nimmaġin li anke diskussjoni fiha nnifisha kienet diġà learning experience fiha nnifisha fis-sens li qed tisma' perspettivi differenti ta' sħabek.
Eżatt.
Jiġifieri jekk qed nifhmek sew, l-istudenti setgħu mbagħad jaraw il-concept map li għamlu l-ewwel darba u x'hekk. Mbagħad iqabbluha mat-tieni waħda. Jew jibnu fuq l-istess waħda.
Ħanejdlek l-ewwel żewġ viżis hekk għamilthom.
Jibnu fuq l-antika.
L-ewwel għamlu l-ewwel waħda, imbagħad għamlu t-tieni waħda. Huma l-antika kienet għandhom. Imma ma bnewx fuq, għamlu oħra ġdida. Però jien meta komparajthom stajt nara li ċertu concepts li kienu ħżina ma reġgħux inkitbu mela tranġaw, li ċertu concepts kienu ġodda, li ġertu
oħrajn immaġina kibru.
Kibru eżatt u ġew estiżi, oħrajn li ma kinux ġodda ma mamluhomx l-ewwel waħda u għamluhom fit-tieni waħda u probably ndunaw illi għandha x'taqsam mat-topic.
Ekku. Jiġifieri għax il-vantaġġ tagħha di l-biċċa xogħol hija li ħana nitkellmu fuq ownership ta' learning u dal-affarijiet li dak li jkun ikun parteċipi fil-proċess tat-tagħlim tiegħu jew tagħha. Jien naħseb li dina, ma nafx taħseb inti, ma naħseb din l-għodda, l-concept mapping, qed tgħin biex dan isir, le, għax speċi, mhux inti, speċi mhux xi ħaġa li inti saqsejt l-istudent tak l-anser u inti f'moħħok qatt tisma' da fehmni jew ma fehmnix, imma attwalment l-istudent qed jara l-progress tiegħu jew tagħha fil-.
Eżatt, infatti meta wasalna għat-tielet viżit li kienet meta morna l-Blood Bank. L-istudenti stess setgħu jikkomparaw l-ewwel concept map tieni concept map u ma stess bdew jindunaw dima nafiex mela meta morru nsaqsi.
Pereżempju.
Allura mbagħad meta għamlu l-ewwel concept map u ma stess bdew realizzaw x'ma jafux. U dik ħolqot aktar speċi entużjażmu għal meta morru għall-viżit. U meta morna vera saqsew u vera ħafna dettalji mbagħad fit-tieni concept map ħarġu.
Sewwa. U viżits fejn ħadthom?
Morna abbinata ma' topic ta' ekoloġi morna il-riserva naturali ta' s-simar, x'imxija. Abbinata ma' fotosintesi morna għand bidu li għandu numru ta' serer u spiegalom xie għamel. U għabbinat ma' topik ta' circulation u blood morna il-blood bank għarda manġa.
Sawa, mux għanċi vampiri ġivjeni.
Le.
Għarrajt, għalli nifqu naqra unnek għanati ċan sanka li semmija jitmattru ftit, għan iħadu bħassoltu il-break. Nerġan iġu l-ura ma'kom minn uftit iħor biex inkomplu naraw issa xħareċ minn din il-riċerka. Għakom il-ġdijt, għattini parte dan il-program mis-serja Riċerka fl-Edukazzjoni Ambientali. Mijaj fl-studio għandi l-Mirjam Muscat u maħħa għedin nitkellmu fuq it-teżi li għamlet għal-Masters in Education, in Science Education, li kien jisima Development of 16-year-old Student Biological Concepts through Out-of-Classroom Activities, jew għal-min rrit abbreviation ta' title, kif studenti post-sekundari jizviluppaw ċertu kunċetti meta toħroġhom barra mill-klassi. U spiċċajna billi smajna li l-Mirjam tajdinna li ħadithom fi tliet postijiet, abbinati kollha kemm huma ma' items tal-kurikulum li kienu qegħdin jagħmlu, issa ovvjament wasanna biex naraw jekk hux vera jew le li dawn l-esperjenzi barra mill-klassi ħallew x'impatt jew le pereżempju. Tajdinna xi ħaġa?
L-ewwel ħaġa biex jiena ħarixt id-data komparajt il-pre u l-post visit concept maps għala l-ewwel ħaġa.
Ġifieri x'kienu jafu qabel il-visit u
x'talmu wara. U waħda mill-affarijiet li ħarġet ovvi kienet illi kien hemm cognitive gains. Jiġifieri talmu aspetti ta' bajoloġi ġodda.
Li ma kellekx għalfejn toqgħod tgħid fuqhom inti.
Li jew kien għadni mallimtomx jew li talmuhom għax spjegawhom l-esperti li morna on the field.
Kien hemm każijiet li pereżempju ċertu affarijiet li kont għallimt qabel inti speċi huma minn permess dawn il-viżit estendew iktar pereżempju jew rabtuhom ma' affarijiet oħra.
Kien hemm concepts ġodda kompletament li kien għadni ma tkellimx fuqhom fil-klassi. Kien hemm oħrajn li estendewhom aktar. Jiena pereżempju jekk tkellimna fuq minerals semmew li l-pjanta għandha bżonn nitrogen għall-argument. Imma mbagħad il-farmer spjegalhom meta jagħtiha nitrogen u għalfejn għandha bżonnu. Mela allura komplew.
Kontestwalizza.
U koll kien hemm xi idejat żbaljati fil-pre-visit concept maps ma reġgħux dehru fil-post-visit, jiġifieri l-istudenti
misconceptions jiġifieri żbalji fix-xjenza pereżempju.
Dawk neħħewhom u dawk ġew replaced b'idejat tajbin. Jiġifieri kellna rranġaw l-idejat ħażina li kellhom. Innutajt li side visit kienet esperjenza unika għal kull student, infatti jekk tħares li l-concept maps, jew jekk tħares li l-videograms induna, li ħadd ma jagħmel il-concept map l-istess, u mhux kulħadd ħareġ l-istess punti.
Minn kellek qed nisimgħu l-istess persuna.
Eżatt, u dik tirrifletti l-fatt li l-istudenti ġejjin minn backgrounds differenti, għandhom hobbies differenti, għandhom values differenti. Allura kulħadd jinterpreta dak li qed jisma' bil-mod tiegħu, paspiġi bil-mod li jinteressah. Li rajtu nikkonferma fil-li ġara fit-teżi tiegħi kien illi daw il-constructivist tools. U side visits imorru ħafna fl-imkien, għaliex l-ewwel ħaġa l-learning ma jsirx fil-klassi biss. U meta inti mort fil-on-site, dak li forsi rajt u dak li smajt qed tpoġġih in a context, għallu issa qed jagħmel sens, m'għadux inert knowledge bħal speċi li ma jagħmel sens. Qed taqdu ma' affarijiet oħra li tgħallimt kemm f'topics oħra ta' biology, pereżempju ekoloġi u photosynthesi u soil li huma topics differenti taqdu fl-imkien
rajthom fl-imkien
mhux dik il-compartmentalization. Plus li huma qdu ma' suġġetti oħra.
Pereżempju
jiġi jgħidu li għax dif is-system semmejnija pereżempju. Jew fl-Ingliż nista' nużadi meta nikteb composition, jiġifieri kien hemm dik il-ħafna link. Imbagħad ħaġa oħra importanti kienet li peress li nimmaġna jien li dalli semgħu fis-side visit kien relevanti ħafna lihom. Għaliex? Għax huma komplew jitkellmu fuqu mal-ħbieb pereżempju, ma' tal-familja. F'waħda mir-riċerki diet issejja The Intention to Act, kelli grupp ta' studenti li wara li ġejna mill-Blood Bank u meta tikkompara l-konsept ma' tinduna li vera kellhom idejat żbaljati tal-Blood Bank, daw iddeċidew flimkien ma' ħbieb oħra li qasbis għandhom biology li jmorru jagħtu d-demm. Jiġifieri din il-visit ma kienx just biology, imma fetħet pereżempju social responsibility pereżempju li huma ħassewhom parti mis-soċjetà u jridu jgħinu wkoll.
Nostra. Jiġifieri interessanti ħafna għaliex fil-ftit klim li għat Mirjam irqat bażikament dawk il-ħolm kollha li wieħed li jkun qed biex ngħidlek ifittex l-edukazzjoni tal-student iktar mill-transmission tas-suġġett sewwa. Persuni hekk li qatt joħlom, pereżempju, l-idea li jkunu kapaċi jintegraw aspetti differenti tal-kurikulum. Li ma jarawx biċċiet waħdiet imma jarawx xi ħaġa li tagħmel sens. Għax ifhimni, jekk qed nitkellem fuq l-ekoloġija ma nistax nħares li l-ħamrija bħala entità għalija meta hija daqshekk importanti fil-ekosistema biex insemmi każ minnhom. Imma sfortunatament fil-klassi tidu matrix taħdimha separata xi item differenti, però kif qed tgħid inti b'dan mod irnex ilhom jintegrawhom. L-oħra integrawhom ukoll mhux biss fis-suġġett imma barra mis-suġġett ma aspetti oħrajn ta' tagħlim li wieħed allura mbagħad jibda jara b'xi mod jew ieħor dal-ħafna diskors kultant kif naqbad ngħid isir klixxe sfortunatament ta' holistic education. Ġivjeni, u l-oħra li interessanti, ma nafx kemm studenti wara li jkollhom xi lecture x'imkien, ġifieri, jmorru jitkellmu fuq dak il-lecture ma' ħadd ieħor.
Li jfisser li informazzjoni kienet relevanti.
Preċiż, il-fatt li issa
eżatt preċiż
u li tagħmel sens. Ġifieri, tajjeb interessanti ħafna.
Ħaġa oħra li apprezzaw l-istudenti kienet li dak li talmuh minn experience, true experience, per eżempju, l-farmer l-affariet li għalilhom mhux għax rom mill-ktieb, jew jekk huma ħajmorru jiftħu l-ktieb tal-biology mhux ħajsibu ċertu dettall. Imma għalhomlhom għax hu tgħallimhom true experience, dik il-ħaġa vera apprezzawha.
Konsanajlek apprezzawha din il-veri.
Anki per eżempju, eżempju li qed jiġini f'moħħi bħalissa ta' crop rotation. Il-farmer spjegalhom għax huma jsaqsu meta jkunu in the context jisqasu ħafna affarijiet true motivation ta' dak il-ħin. U per eżempju beda jispjegalhom fuq crop rotation. U kien hemm studenti partikolari qalu li aħna tkellimna fuq din imma qatt ma b'sart li jagħmluha ta' veru. Ġifieri meta rawha vera meta dan li jgħix f'dan l-ambjent għalilhom li ssir u għaliex, allura speċi jemnuh.
Interessanti dak il-komment, ġifieri qed nagħmluh fl-iskola, nitalmuh, imma nafux hekk hux vera
hu li fil-sħab bħal speċi, imma meta jaktwili tara in the context.
Tajt quite a lot tal-mod kif naqbad ngħid tajt quite a lot da xi klimu. Tispjega ħafna affarijiet li wieħed ta' min jibda jsaqsi, ġifieri li anka mhux ta' bxej li għandna ħafna studenti li jkunu diżillużi minn dak li nagħmlu. Fis-sens li jekk dawn mhux qegħdin jaraw utilità tiegħu imma qed jaċċettaw sempliċiment tad-dinja tal-eżamijiet u daqshekk. Hija inkwetanti ħafna, ġifieri forsi hawnhekk ta' min jagħmel appell lil min ħafna nies li jaħsbu li jifmu ħafna fl-edukazzjoni li joqgħdu attenti meta jitolbu sabiex il-kurikula jintlew b'ħafna kontenut ħalli jkunu preparati għal ħajja. Rridu naqra attenti li meta qegħdin ngħidu tagħti kontenut mhux l-istess bħal ma tagħti esperjenzi li qed nifhem sew.
Kienet il-side visit hekk kienet esperjenza.
Tgħidilna xi ħaġa oħra li
ħaġa oħra importanti kienet li daw is-side visit introduċew l-istudenti għad-dinja tax-xogħol. Speċjalment meta konna l-Blood Bank u anke meta konna fis-Serer, l-istudenti jibdew jitkellmu bejnietom bħal speċi jien ma nixtieqx naħdem ġo laboratorju, jogħġobni naħdem fis-Serer imma ma nixtieqx ikun fl-erba ta' filgħodu, allura jibdew
l-implikazzjonijiet.
Eħe, x'nixtieq nagħmel jien allura u bdew jaħsbu fuq karrieru hekk meta raw the actual setting with the actual environment.
U tajb niftakru li għadin nitkellmu fuq studenti maturi ta' 16-il sena, ġifieri li għalihom l-impjieg huwa realtà li se ħabtu wiċċhom magħha minn ftit ġranet oħra, ġifieri.
Ukoll semmew illi side visits kienu interessanti għax aktar milli poġġu beda fi klassi jisimgħu, setgħu jistaqsu, setgħu josservaw. Kien hemm ħafna critical thinking għax bdew jiddiskutu ma naqbilx li tagħmel hekk, pereżempju li l-serer kienu tal-plastik. Kolla preżempju bdew jgħidu l-għax ma tagħmilhomx tal-ħġieġ għax iservu iktar. U kien hemm ħafna kummenti, ħafna bdew jirraġunaw qishom u jaħsbu fuq dak li kienu qed josservaw u fuq qed jisimgħu.
Jiġifieri mhux biss talmu, jiġifieri fis-sens li ma kinux jafu ċertu affarijiet u issa jafuhom, imma saħan sitra anka bdew jagħmlu applications, jiġifieri, u anka jiġifieri evaluation ta' sitwazzjoni ta' knowledge li qegħdin jieħdu, jiġifieri mhux sempliċement jieħdu knowledge imma jibnuh ukoll it-tarif kien qed jinbena.
Meta kienu hemm on-site ma baqgħetx lesson tal-biology imma ġiet just qed nitgħallmu, fimt, u għandi l-kurżijiet u ħansaqsik għax inti tifhem. Jien naf pereżempju jibdew isaqsuh lill-farmer minn fejn jixtru l-balbs tal-pjanti, liema kulur jinbih l-iktar u meta, għaliex il-fjuri poġġihom fil-friċċ, ħafna mistoqsijiet li kieku qegħdin fil-klassi. Mhux ħanqogħdu nsemmuhom.
U di waslitni twassal il-mistoqsija oħra. Ħafna meta taqra l-litteratura ċertu edukaturi jisibu problema b'dawn is-side visits għax appuntu jpoġġu lit-teacher f'sitwazzjoni li ċertu affarijiet it-teacher ma jkunx jafhom, pereżempju ma nimmaġinax li inti tifhem fit-tkabbir tal-pjanti tas-serra, pereżempju daqs dal-persuna li qed jaħu.
Anzi, jiena staqsejt magħhom.
Preċiż, u l-biċċa xogħol mistoqsija tiegħi naqset l-istima tal-istudenti lejn it-teacher li. Għax hemm ħafna li jibżgħu minnha dil-biċċa xogħol.
Hemmhekk fis-side visit jien ma nqis ruħi bħala teacher. Laqas bħala li għandhom mid-disciplina, jiena kont hemm magħhom qed nagħmel dil-esperjenza flimkien. Il-fatt li sar il-planning qabel kienet importanti ħafna. Għaliex ma kienx day off di ħriġna. Imma morna nitgħallmu x'imkien. Hemmhekk il-gwida kien l-espert bħal speċi, allura nsaqsu lilu.
Bħala rakkomandazzjonijietek, għandek xi rakkomandazzjonijiet għas-sistem edukattiva minn dak li rajt?
L-ewwel ħaġa kieku kif semmejt inti fil-bidu. Fil-sillabu tal-intermedi titħlu practicals u side visits naħseb li jkunu ta' ġid.
Naqbel miegħek miljun fil-mija.
It-tieni ħaġa naħseb l-użu tal-constructive tools li forsi ġa qed jintuża ta' imma naħseb li hemm bżonn illi niffamiljarizzaw l-istudenti sa minn meta jkunu żgħar biex jibdew jużaw dawn il-constructive tools għax aħna fl-aħħar mill-aħħar l-istudenti tagħna riduhom lifelong learners fis-soċjetà tal-lum. Mela rridu nagħlmuhom l-iskill biex jibqgħu jitgħallmu.
Parentesi żgħira, Finland jibdew mill-kindergarten jużawhom dawn l-affarijiet, jiġifieri. U Finland nafu li fejn jidħol l-edukazzjoni qiegħda fuq quddiem net, jiġifieri u ħadd mhux tilaħħaq magħha.
Rakkomandazzjoni oħra rigward side visits. Għaliex sfortunatament meta nagħmlu side visit, nispiċċaw nagħtu l-istudenti worksheets to fill in jew reports jiktbu. Dawk li fir-riċerka jista' jieħu task-oriented activities. U l-istudenti jispiċċaw jimlew daw l-worksheets, jew jieħdu ħafna nos biex jagħmlu report, biex jġibu marka tajba. Imma qed noqtlulhom ħafna mill-entużjażmu li dak il-ħin jieħdu pjaċir fil-post, josservaw, jitkellmu, jiddiskutu, jistaqsu. Allura naħseb inqas attenzjoni lejn il-kidba. Intuhom ċans at their own pace.
Ora noqgħod attenti għaliex kif qed tajt inti, dawk suppost ikunu għodda biex wieħed jitgħallem, imma fil-fatt isiru isu. Kif jgħidu bl-Ingliż an end in itself, isu l-iskop tal-ħarġja li nimlew il-handout, mhux li nitgħallmu.
Li ħasra huwa żball għax qed jintilef ħafna mill-gost u mill-ġid.
Jiġri inti handouts ma kellhomx magħhom?
Le, waqt il-viżit le. Imlejna għamilna l-planning phase u l-konsept qabel, u mbagħad x'ħin ġejna.
Jiġri huma setgħu jaħsbu minn qabel x'mistoqsijiet sa jsaqsu hemmhekk u dan kollu.
Tajjeb, x'nixtieq nistaqsi u wara rrealizzaw x'tagħmlu.
U ħareġ it-tagħlim xorta waħda.
Eżatt,
eżatt, jiġri tagħmlu xorta waħda. Proset Mirjam nirringrazzjak, ma fadalli xieħ li f'najt li s-semmija ikunu maħna l-darbohra għal-program iħor ta' riċerka fl-edukazzjoni ambientali. Niltaqaw kull nar terba fl-10 ta' filgħodu, ripetizzjoni s-sibt fi 11 ta' filgħodu. Grazzi, nantaqaw magħkom darbohra.